Radio Dicționarul Reperelor.
O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați venit la o nouă întâlnire radiofonică, dragi prieteni, la emisiunea Radio Dicționarul Reperelor. Sunt Ioan Paicu. Regia de emisie este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. Continui să vă vorbesc despre elenism, pentru că importanța lui a marcat gândirea omenirii și influențele lui își spun cuvântul și astăzi. Uluitoarea aventură a lui Alexandru cel Mare a dus la supunerea nesfârșitelor întinderi ale Orientului apropiat și mijlociu și a pus stăpânire pe un imperiu cu o civilizație străveche care s-a deschis elenismului. Deși eroul a dispărut prematur, amintirea lui va dăinui în inimile oamenilor și va obseda visurile diadohilor dornici să limite. Dar cursul istoriei rare ori se repetă. Candidații la succesiune s-au dedat la lupte nemiloase, apoi marele monarhie elenistice și-au împărțit teritoriile și popoarele supuse prin cucerire. Între ele s-a stabilit un echilibru fragil, care a permis elenismului să fecundeze Orientul, în timp ce războaiele s-au ținut lanț și lumea mediteraneană s-a destrămat. Încet, dar sigur, Roma face să cadă sub loviturile sale regatele cu uriașe resurse, dar slăbite din cauza întinderilor, a primejdiilor care le amenință frontierele, precum și din pricina rivalităților dintre ele și a tulburărilor interne. Imperiul Roman va ști să dea lumii mediteraniene pentru câteva secole stabilitate, organizare și pace și în același timp să prelungească viața elenismului. În rubrica Repere în cultură și civilizație de astăzi, explorăm mai departe istoria aceasta zbuciumată, dar profund transformatoare și globalizatoare, care s-a manifestat în toate domeniile, inclusiv în religie. În ediția de data trecută, v-am prezentat efortul pentru stabilitate al regatului seleucid ajuns la apogeu. Campaniile întreprinse de Antiohos al III-lea, după anul 197 înainte de Hristos, au fost o ultimă încercare serioasă a lumii elenistice de a se apăra împotriva noii puteri care amenința să o cotropească. Antiohos a ocupat orașele așezate pe coasta de sud a Asiei Mici, iar pe coasta de apus a cucerit Efesul, care de multă vreme se afla sub stăpânirea Ptolemeilor. Apoi a trecut în Tracia, pe care a declarat-o posesiune legitimă a sa, în baza dreptului care îi revenea din faptul că fusese cucerită pe vremuri de Seleucos I. Pentru a se pune la adăpost de eventualele amenințări din partea vecinilor, a încheiat un tratat cu galații și i-a dat o căsătorie pe fica sa, Cleopatra, lui Ptolemaios Epifanes, iar pe cealaltă fică a căsătorit-o cu Ariarates, dinastul Capadociei. Paralel cu aceasta, a început un îndelungat război diplomatic cu Roma, în care își apăra dreptul său istoric de stăpânitor al Asiei. Romanii trăgănau întradins tratativele pentru a câștiga timp și pentru a se pregăti în vederea unor operațiuni militare hotărătoare, care au și început în anul 192 înainte de Hristos. Crezând că statele grecești, și îndeosebe Tolia, îi se vor alătura de îndată ce își va face apariția în Grecia, Antiohos a debarcat aici cu o mică oaste și chiar a înregistrat câteva succese militare. Dar speranțele sale într-un ajutor din partea grecilor s-au spulberat. La Termopile, consulul Marcus Acilius Glabrio l-a înfrânt pe Antiohos, după care romanii, sub comanda lui Lucius și a lui Publius Cornelius Scipio, au strămutat războiul în Asia și i-au pricinuit lui Antiohos o grea înfrângere la Magnezia, în apropiere de Sipilos. Istoricii Polibiu și Apian explică înfrângerea lui Antiohos prin faptul că a dat dovadă de nehotărâre, n-a știut să profite de superioritatea sa militară și a respins din orgoliu sfaturile înțelepte ale lui Hannibal, care se refugiase la el după bătălia de la Zama.
Repere în cultură și civilizație.
Campaniile întreprinse de Antiohos al III-lea dovedesc că Siria era departe de a fi istovită și că Roma nu era destul de puternică pentru a înfrânge definitiv regatul seleucizilor, ale cărui resurse și posibilități economice și militare nu erau încă epuizate. În anul 188 înainte de Hristos, la Apameia, a fost încheiată o pace ale cărei condiții au fost dictate de Scipio. Antiohos trebuia să părăsească teritoriile din Asia Mică, situate la nord de munții Taurus, să plătească timp de 12 ani Romei o contribuție de 15.000 de talanți, iar lui Eumenes, regele Pergamului, o contribuție de 400 de talanți, să predea toți elefanții și toate vasele de război și să-și oprească numai 10 corăbii, să-i predea romanilor pe dușmanii Imperiului, printre care și pe Hannibal. Dar Hannibal, după câțiva ani de peregrinări, s-a sinucis în anul 183 înainte de Hristos. Antiohos a predat romanilor 20 de ostatici, printre care și pe fiul său mai mic, pe care îl chema tot Antiohos, și a fost declarat prieten al poporului roman. Posesiunile sale din Asia Mică au fost date Pergamului și Rodosului, pentru că, pe vremea aceea, romanii încă n-aveau posibilitatea să stăpânească direct aceste teritorii. Pergamul a devenit astfel un stat mare, dar în realitate și-a pierdut independența și s-a transformat într-o unealtă supusă a Romei. Înfrângerea lui Antiohos și pacea umilitoare încheiată la Apameia au fost urmate imediat de tulburări în provinciile răsăritene. Armenia Mare și Sofene s-au proclamat independente, iar Artaxias și Zariadros, care fusese renumiți strategi de către Antiohos, și-au luat titlul de regi. Regiunile de dincolo de Tigru au fost astfel pierdute. Antiohos a întreprins atunci o campanie în Orient, de unde avea nevoie în primul rând de bani pentru plata contribuției. Cu prilejul unei încercări de a jefui templul lui Bel din Halimaida, a fost ucis. Era în anul 187 înainte de Hristos. Prăbușirea mărețelor planuri ale lui Antiohos privitoare la crearea unui mare stat elenistic s-au oglindit în istoriografia de mai târziu, care i-a apreciat activitatea cu totul altfel decât contemporanii săi. Dacă expediția pe care o făcuse în Orient, mergând pe urmele lui Alexandru Macedon, a justificat recunoașterea sa ca cel mare, în schimb, înfrângerea, ca și sfârșitul său, i-au făcut pe istorici să-i descopere, retrospectiv, incapacitatea de a conduce operațiuni militare de proporții mari, i-au descoperit nehotărârea, lașitatea, nepriceperea de a se orienta în situații date și de a profita de împrejurările favorabile. Domnia lui Antiohos al III-lea nu se rezumă numai la războaiele de care istoricii antici se interesează aproape în mod exclusiv. Cârmuirea lui nu s-a caracterizat numai prin războaie. El a avut de dus totodată, în interiorul țării, o politică din calea afară de dificilă și de întortocheată în vederea consolidării și organizării statului și a întăririi economiei sale. Documentele epigrafice vorbesc de străduințe neobosite de a stabili relații normale cu orașele elenistice, care constituiau pentru seleucizi principalul lor sprijin în tendința de a crea și de a-și întări statul. Politica dusă de Antiohos în Orient, unde în loc să cucerească țări noi sau să restabilească puterea seleucizilor în regiunile cucerite cândva de Alexandru, se mulțumea să stabilească relații economice, corespundea însăși cerințelor obiective ale economiei Orientului apropiat. Totodată a continuat și colonizarea Orientului. Așa de pildă, în vremea campaniei spre Golful Persic, în care se urmăreau scopuri pur economice, a fost întemeiată, pe ruinile vechii colonii Alexandria, una nouă, numită Antiohia, care mai târziu, sub numele de Harax, va fi unul dintre cele mai importante centre ale comerțului cu răsăritul. Activitatea diplomatică desfășurată de Antiohos constituie o etapă importantă în istoria diplomației antice. Domnia fiului și urmașului lui Antiohos, Seleucos al IV-lea, Filopator, se caracterizează printr-un amestec tot mai fățiș al Romei în treburile orientale. Roma rezolva în chip autoritar și după bunul său plac litigiile care se iveau între statele Asiei Mici și tot astfel punea capăt conflictelor militare. În anul 179 înainte de Hristos, cârmuitorii Armeniei Mici, ai Pontului, Capadociei, Bitiniei și Pergamului au încheiat între ei un tratat de pace. Un tratat de același fel a fost încheiat și între regatele Farnaces al Pontului și Hersonesul Tauric, care se afla tocmai la extremitatea lumii elenistice. Deși Roma nu avea pe atunci posesiuni în Asia și cu atât mai mult în partea de nord a Mării Negre, totuși ambele părți, în cadrul unor angajamente întărite cu jurământ, stipulează că condițiile tratatului sunt valabile doar atâta timp cât cealaltă parte va respecta prietenia cu romanii și nu va întreprinde nimic împotriva acestora, după cum aflăm de la Iosefus Flavius. În astfel de condiții, lui Seleucos al IV-lea îi era greu să ducă o politică externă independentă. E adevărat că el a intrat în strânse relații de prietenie cu Perseu, urmașul lui Filip al V-lea, căruia i-a dat-o de soție pe fiica sa și că a stabilit relații de rudenie și cu regele Bitiniei, căruia i-a dat-o de soție pe sora sa. Despre o politică activă nu mai putea fi însă vorba. Având nevoie de bani pentru a-și plăti contribuția către Roma, el l-a trimis pe Heliodor, un demnitar al său, la Ierusalim, pentru a pune mâna pe tezaurul templului lui Iahve. Încercarea a eșuat însă, fiindcă evreii și-au apărat sanctuarul. În același an, adică 175 înainte de Hristos, Seleucos a fost asasinat de Heliodor. Fiul lui Seleucos, Demetrios, se afla pe atunci la Roma în calitate de ostatec, unde îl înlocuia pe Antiohos, fratele lui Seleucos. Eumenes, regele Pergamului, s-a amestecat în treburile interne ale Siriei și, prin sprijinul său, pe tron a fost așezat Antiohos, trecându-se astfel peste drepturile lui Demetrios, succesorul legitim, care a rămas mai departe la Roma ca ostatic. Atena a dat un decret onorific în cinstea lui Eumenes și a lui Antiohos. Antiohos al IV-lea Epifanes fusese crescut la Roma, unde frecventase cele mai înalte cercuri aristocratice și își completase educația la Atena. El întrunea în persoana sa atât trăsăturile grecului instruit, cât și pe cele ale despotului oriental. Este cu totul de neînchipuit cum într-o singură ființă a putut să se îmbine atâta virtute cu astfel de pornire spre rău, remarcă Polibiu. Și tot Polibiu povestește cum Antiohos, citez, furișându-se afară din palat, hoinărea adesea întovărășit de 2-3 oameni prin oraș. Nu rare ori putea fi întâlnit prin atelierele meșterilor argintari și aurari, unde flecărea cu matrițerii și cu turnătorii și se lăuda cu dragostea sa pentru artă. Deseori își lepăda veșmintele regești, îmbrăca toga și ieșea în piață ca unul care umbla să obțină vreo magistratură. Pe unii îi trăgea de mânecă, pe alții îi îmbrățișa și îi ruga să-i dea votul pentru a fi ales edil sau tribun. De reușea să obțină funcțiunea, se așeza de îndată pe un scaun de fildeș, după obiceiul roman, examina tranzacțiile efectuate în piață și rezolva pricinile cu mult zel și bunăvoință. Și încheie citatul. Acest fel de a se purta lui Antiohos provoca nedumerire, căci nu se știa dacă e prost sau nebun. Polibiu crede că ar fi fost mult mai potrivit să fie numit nu Epifanes, adică zeul revelat, ci Epimanes, adică smintitul. Cu toate acestea, Antiohos a dat dovadă de însemnate calități militare și diplomatice și a știut să conducă țara cu o mână sigură. Afirmându-și lealitatea față de Roma, el întreținea, în același timp, relații de prietenie și cu Perseu, regele Macedoniei, reușind totodată să nu se compromită în ochii romanilor. Avea de asemenea relații amicale și cu regele Attalos al Pergamului. Legăturile sale cu Egiptul, unde pe acea vreme începuse să se manifeste din nou ideea recuceririi cele Siriei, îi erau favorabile. Profitând de faptul că Roma se angajase încă din anul 171 înainte de Hristos, într-un război cu Perseu, Antiohos, trecând peste prevederile tratatului de la Apameia, a construit o flotă și a procurat elefanți de luptă și a pornit împotriva Egiptului. I-a învins cu ușurință pe egipteni, atât pe uscat cât și pe mare, și l-a capturat pe copilul faraon Ptolemaios al VI-lea, care încerca să fugă din țară. Astfel, Antiohos a pătruns în Egipt, unde fusese proclamat rege Ptolemaios al VII-lea Evergetes, fratele mai tânăr al lui Ptolemaios al VI-lea Filometor. Această împrejurare i-a dat lui Antiohos posibilitatea să apară nu în rolul de cuceritor, ci în acela de apărător al suveranului legitim. Dar între partizanii celor doi Ptolemei s-a stabilit un compromis, potrivit căruia cei doi regi urmau să cârmuiască împreună. Și în felul acesta, planurile lui Antiohos au fost răsturnate. A trebuit să se înapoieze în Siria, cei drept cu o pradă bogată, dar fără rezultatele politice scontate. În drumul spre Siria, el i-a pedepsit cu cruzime pe locuitorii Ierusalimului care se răsculaseră și a jefuit templul. În anul 168 după Hristos, Antiohos a întreprins o nouă campanie în Egipt și s-a proclamat faraon al Egiptului și a trimis totodată daruri la Roma pentru a-i adormi vigilența. Dar romanii tocmai reușiseră să termine războiul cu Perseu, așa că puteau acum să se ocupe iarăși de problemele din răsărit. Ca urmare, s-a prezentat la Antiohos trimisul Romei Pompilius Lenas, care i-a amânat ultimatumul de evacuare dândată a Egiptului. Antiohos a cerut răgaz să se mai gândească. Dar Pompilius a trasat cu sabia un cerc în jurul regelui și a spus: „Chibzuiește aici!” Antiohos a fost nevoit să se supună. Despre Antiohos putem spune că a răspândit intens cultura elenistică. Astfel, el a construit orașe noi și le-a refăcut pe cele vechi. Prin diferite locuri ale regatului său, apăreau noi orașe care purtau numele de Antiohia, Seleucia sau Epifania. Pentru a sublinia caracterul grecesc al statului său, Antiohos întreținea relații permanente cu Grecia continentală și construia temple pe cheltuiala sa în orașele din Grecia. A ridicat statui, a trimis daruri la Atena, la Olimpia și în alte locuri. Această politică a lui Antiohos avea însă urmări și asupra relațiilor sociale-economice, prin faptul că distrugea vechea orânduire din țările orientale și le atrăgea cu forța în cadrul noilor condiții sociale de viață. În Iudeea, faptul acesta a provocat însă o explozie, o răscoală serioasă, asupra căreia avem informații mai amănunțite decât asupra istoriei interne a Siriei. Începând cu domnia lui Antiohos al IV-lea, găsim informații amănunțite cu privire la istoria Iudeii în cărțile Macabeilor, îndeosebi în cărțile întâia și a doua. Prima carte cuprinde evenimentele dintre anii 175-134 înainte de Hristos, iar a doua se încheie cu expunerea evenimentelor din anul 160 înainte de Hristos. Cartea întâia a Macabeilor a fost scrisă în limba ebraică, dar s-a păstrat din ea doar o traducere greacă. Cartea a doua a fost scrisă însă chiar în limba greacă. Expunerile din cele două cărți merg în mare parte paralel. Totuși, prima este mai apropiată de spiritul unei expuneri istorice, pe câtă vreme cea de-a doua are mai mult un caracter religios și pedagogic. Paternitatea cărții a doua a Macabeilor îi este atribuită lui Iason din Cirene. Când vorbește despre aceste evenimente, Iosefus Flavius urmează cartea întâia Macabeilor. Așa că istoricii afirmă că lucrarea lui nu prezintă o valoare mare ca izvor independent. Este expusă istoria Siriei și a Iudeii până la anul 164 înainte de Hristos și pot fi lesne descoperite persoane și evenimente istorice care au existat în realitate. Conflictul dintre poporul evreu și Siria fusese, de altfel, pregătit de întreaga politică a seleucizilor. Pătrunderea capitalului negustoresc elenistic în Iudeea, care era înapoiată economic, a fost dureros resimțită de populația țării. Răspândirea culturii elenistice în Iudeea, fapt care nu era altceva decât expresia ideologică a includerii țării în sfera economiei elenistice, n-a fost privită cu ochi buni de iudei. Dacă clerul superior și pătura înstărită priveau interesați elenizarea iudeii, fiindcă erau părtași la toate tranzacțiile comerciale în care era atrasă Iudeea, Populația însă nu vedea în aceasta decât o povară în plus și totodată o imixtiune în tot ce ținea de aspectele religioase iudaice. Astfel au luat naștere diversele grupări politice din Iudeea. Mă opresc însă aici pentru astăzi și vom vedea în ediția viitoare a emisiunii cum au evoluat evenimentele. Până atunci, toate bune!